Не знаючи, звідки прийшов, не дізнаєшся, куди йти далі. Відкриваючи таємниці християнства, авторська програма Віктора Заславського. Початки українського театру. Уривок з книги «Римо-католиків української історії», написаної для Радіо Марія. У 1619 році у місті Кам'янка-Струмилова, нині Кам'янка-Бузька, на день усікновення голови Іоанна Хрестителя за латинським календарем, місцевий вчитель Якуб Гават або Гаватович влаштував на Ринковій площі духовно-повчальну виставу «Трагедія або образ смерті Іоанна Хрестителя». Це була типова благочестива містерія, одна з сотень, якщо не тисяч, духовно-повчальних постанов, що їх писали та розігрували при храмах ще за часів хрестових походів. Подібні п'єси, звісно, з поправкою на мистецькі вподобання 21 століття, і зараз пишуть та ставлять при костелах та церквах на різноманітні свята. Власне, за таких містерій вийшов весь європейський театр. У 17 столітті у Західній Європі про вуличні драми встигли забути, актори стали професіоналами, а глядачі купували квитки за вхід у театр. Зате стараннями єзуїтів духовне лицедійство розквітнуло буйним цвітом на землях Речі Посполитої, у тому числі і українських. Містерії ставили учні церковних шкіл та їхні викладачі, і так вбивалися одразу кілька зайців. Діти розвивали пам'ять та мали цікаве дозвілля, батьки тішилися їхніми успіхами, а глядачі краще взнавали біблійну історію. Якуб Гават, Гаватович, походив з небагатих львівських міщан, скоріше за все опалячених вірмен. Вчився у львівських школах, кілька років прожив у Бережанах, на хлібі власниці міста Катерини Синявської. Потім спромігся завершити Краківську академію. У 17 років юнак вже був бакалавром. Проте здобувати подальші наукові ступені він чомусь не став та подався у вчителі. У 1619 році, коли з-під його пера вийшов образ смерті Івана Хрестителя, Гаватович мав 21 рік. Кам'янка-Струмилова, місто отримала свою назву на честь засновника українського шляхтича Юрія Струмило, тоді належала до королівських земель і опікувався ним великий коронний гетьман і канцлер Речі Посполитої Станіслав Жолкевський. Русин України за походженням, засновник Жовкви, завойовник Москви та любитель античної історії. Оскільки гетьман, попри поважний вік, займався обороною кордонів, його маєтками керувала жінка Регіна з Гербрутів. Вона і взяла під опіку молодого вчителя, і коли той написав благочестиву містерію, Регіна дала кошти для видання. На початку книги поміщений герб Гербрутів – яблуко пробите трьома мечами. Образ смерті Івана Хрестителя тяжко назвати шедевром драматичної літератури. Все ж таки це типова містерія з простеньким сюжетом та доволі схематичними образами. Проте цар Ірод тут не картонний злодій, а жива людина. Він страждає без жінки, він вагається перш ніж вчинити гріх та взяти дружину брата. Загалом у п'єсі, як, до речі, і у Євангелії, Ірод показаний неактивним злодієм, як, наприклад, його попередник Ірод Великий, той, що вбив немовлят, а радше жертвою власної слабкості, похоті та злих наговорів. Він викликає певне співчуття. Проте у історію смерть Івана Хрестителя увійшла не завдяки Іродові. У кінці книги до польськомовної трагедії Гаватович дав дві так звані «інтермедії», написані українською мовою. Інтермедія – це своєрідна перерва у драматичній дії, розрядка, яка розбавляє серйозний, ну або відносно серйозний сюжет жартівливими сценами. Христос проповідує, чи йде на смерть, і раптом на сцену виходять селяни, які глузують один з одного, веселять народ, потім знову настає серйозна дія. Інколи ці гумористичні перерви вплетені у сюжет, інколи не пов'язані з ним. Це залежить вже від волі драматурга. Наприклад, жарти можна вкласти в уста пастухів, які йдуть до Віфлеємської печери вклонитися Христові, або єрусалимців, які слухають проповіді Христа, або у вуста чортів чи чортенят, які спокушують героїв. Так робилося у середньовічних містеріях, так воно перейшло і у високий театр, чиї драматурги писали вже на світську тему. Наприклад, Шекспір свої інтермедії завжди пов'язував зі сюжетом. У «Гамлеті» роль такої веселої інтермедії виконує розмова могильщиків на похоронах Офелії. А у «Ромео та Джульєті» – сварка рядових членів кланів Монтекі та Каполєті. Такий собі контраст між шляхетними, знаменитими, серйозними героями з їхніми серйозними і трагічними вчинками і простими людьми, які живуть собі, думають про своє і жартують про своє. До речі, слово «селянин» – латинське «колонус» у англійській мові звучало як «клаун», «клоун». І саме з інтермедії почався жанр саме клоунського гумору. І ось Гаватович, який, до речі, вже мав гумористичний монолог чорта у своїй трагедії, вирішив, що цього замало і додав до польської смерті Івана Хрестителя ще дві українські інтермедії. Надруковані вони латиницею. Чи то польська друкарня не мала кириличних шрифтів, чи то латинка була зрозуміліша Гаватовичу і його читачам, ніж церковнослов'янський полуустав. Ось уривок з першої з цих інтермедій. Виходить Стецько з горшками і Климко, який має у мішку на спині кота. Климко:
«Бог мець, чоловік хороший! Либой, маєш много грошей?»
Стецько: «Маю тут на полю вшиток, суть там овці, барани, котрими частую пани, суть воли та й корови, все маю, коли здоровий».
Климко: «Ой, хочу тобі служити, з тобою вік проводити, я чоловік все робити, знаю та вовки ловити, щоб овець не псували та бидла не розганяли, іншого звіра много достану з ліса того, лисицю, щоб їмів несу, та за борги йон понесу».
Стецько: «Того слуги потребую, та ю ж тобі радую, будеш гаразд мати та борзо хоч прибивати».
Климко: «Гаразд, та й звірка того купи, дам його недорого, будеш до тей шапки мати».
Стецько: «Коли б його оглядати?»
Климко: «Іще бистрий, тепер з ліса, утюкав би мені до біса, дома його оглядаєш, гей же хороший, пузнаєш».
Стецько: «Як його шануєш собі?»
Климко: «За 6 усьмаків дам тобі».
Стецько: «Береш юж 4 гроші, та ся верне, як хороший».
Климко: «Гаразд, і з міхом зоставлю, та не вельмись і забавлю».
Тут отходить Климко, а Стецько оглядає лисицю.
Стецько: «Осмотру ж тою лисицю, чи буде під рукавицю, та й під шапку красейко».
З мішка вибігає кіт та утікає.
Стецько: «Бідна ж моя головонько, ось-ось мені гроші збавив, лих чоловік міг зоставив, ось кота в міху купив ям. Чом я так не мудрий бив їм, і же в тот міг не глядів їм, та що у нім не осмотрів їм? О, бісу твої матерії, кажуть, не кожному вірі».
Климко: «Га-га-га-га, два крот одного чоловіка мошукав, признайся до того. Той пан, що знає в світі гаразд махлювати, піду ще знайду, кого ошукати».
Герої другої історії – найкращий сон троє зарубічан, які знайшли по дорозі пиріг і вирішили віддати його тому, хто з них побачить найкращий сон. Один з трьох, дочекавшись, поки його товариші поснуть, з'їдає пиріг сам і лягає собі спати. Коли усі троє прокидаються, один розповідає, що йому снився рай.
«Гей, браття, я в небі бив, гей, том я так хороше мів. Гей, що ж трудно сказати, що я там міг оглядати? Та то ж небо, як золотий замок, що такий роботи, у світі не видав красної, мури мають золотої, та каменями сажені, дорогими суть зелені, суть білі, черлені, суть блакитні та світні, та й міст там є золотий, та я собі перед вроти стою, аж там викрикають ангели, їй же співають хороше, та святих много стоїть вельми, ось я того в небіся там насмотрів їм. І Господа та видів їм Бога, та сидить за столом, а всі б'ють перед ним чолом, та се й всі так же гнають, як ми в церкви, та співають. Потім Бог Господь носити їсти казав, там служити, що живоє ся рушило, от, браття, то ся міснило. Ще бом там внеть згледів, що потрави принесено, та й мене за стол всаджено. Гей, було ж там много їсти, не прибачу того, було м'ясо, поросята, були печені курчата, було там і вороної, було там і смаженої, все хороше, і з юшкою білою та й жовтою, і тісто було варення, смажено та й печення, І пироги там були, та й борщика зварили, та була й капустая, і горох, була кашая, та була там і ботвина, і вшелякая звірина. От так ся я в небі мів їм, на банкеті, що там бив їм.
Другому простилося пекло.
Та як братеньки в пеклі бив, ой, том же там біду терпів. Черненці там по голові били м'ята по хребтові, літунове, та там всього видів їм поспольства много. Суть там о попи, панове, та наші побратимове, суть там і лихі жунки, суть невеликі дітоньки, всі горюють аж по уші. Біда ж там і мої душі била, та на вічні віки, кажуть, будеш терпів муки. Тожся мені лише снило, бодайся тож не трапило.
Третій, той, що з'їв пиріг, каже на те, що він бачив у вісні обох товаришів. Один бенкетував у раю, інший мучився у пеклі і сам велів йому з'їсти той пиріг. Звісно, товариші йому не вірять та проганяють. Жива народна мова, якою написані ці інтермедії, дивовижно контрастує з пласким, майже канцелярським стилем цілої польської п'єси. Більш того, усі подальші твори Гаватовича – проповіді, псалми, трактати – теж тяжко назвати видатними літературними творами. Тому багато хто вважає, що інтермедії ці Гават не написав сам, а в когось позичив. Проте не все так просто з цими інтермедіями. Історія купівлі кота у мішку списана з оповідань про Тіля Уліншпігеля, героя німецьких та фламандських байок. Такі оповідання видавали німецькою мовою, потім надрукували у польському перекладі. Звісно, мешканці Кам'янки їх не читали. Та й у Львові не кожен інтелектуал мав таку можливість. Зате під час навчань у Кракові Гаватович не міг не прочитати Уліншпігеля, бодай в півока. Так само і історія про найкращий сон. Вона зустрічається у середньовічній збірці «Діяння римлян» Геста Романорум. І це теж була не така книга, щоб її міг прочитати будь-хто. Отже, ці інтермедії могла написати лише освічена та начитана людина. І водночас людина, яка добре володіє народною руською українською мовою. Отже, або Гаватович настільки добре знав українську мову, що переклав нею древні байки, або мав знайомого начитаного русина, який або написав їх сам, або переклав. Але незалежно від того, чи був юнак-вчитель автором цих інтермедій, чи ні, але саме він помістив їх у п'єсу та книгу і тим самим зберіг їх для нащадків. Перші відомі зразки української драматургії. Перші відомі, але далеко не перші в історії. Якщо відкинути народні забави на Різдво та Новий рік, які теж мали театральні елементи, то європейські містерії в українських школах почали ставити, як тільки побачили їх в єзуїтів. Ще Іван Вишинський, монах-письменник, ідейний ворог європейського просвітництва, наприкінці 16 століття скаржився на те, що ученики латинських байок, названі проповідниками, не хочуть у церкві трудитися, тільки комедії строють і грають. У 1619 році, коли Якуб Гаватович вставляв кота у мішку у свою трагедію, українські містерії та інтермедії вже не були чимось новим. Принаймні у містах, де були школи з начитаними вчителями. Але так чи інакше, але при коріннях з українського театру таки стояли римо-католики. І єзуїти, які дали приклад містерії з інтермедіями, і львівський вчитель, який записав українські інтермедії, і магнатська жінка, яка допомогла їх надрукувати. Ну а загалом, відгомони тих перших українських драматичних творів можна побачити і у пізніших та складніших інтермедіях. З чортами, козаками, циганами, німцями, ляхами, москалями – потім вони перекочували на любительські та професійні сцени. Квітка, Основ'яненко, Котляревський – усі вони відштовхувалися від традицій того першого українського театру, який виріс з єзуїтських містерій. А ще захоплений та захоплюючий опис райських потрав та пекельних мук з «Найкращого сну» той самий Котляревський переніс на сторінки своєї «Енеїди». Ну, а сам Гават у Кам'янці-Струмиловій надовго не затримався. За кілька років він прийме духовний сан і стане священником у Вижнянах та Бережанах, а потім у Львові. Він напише та перекладе кілька богословських творів, проповідей, псалмів. Коли до міста Лева приступатимуть козаки Хмельницького,
він ітиме послом на переговори з козацьким гетьманом. Особливо відзначиться він під час страшної турецької облоги 1672 року. Старий ксьонс, він залишиться у рідному місті, коли усі тікатимуть. Він очолить делегацію послів та пожертвує бочонок срібла на викуп. Потім його назвуть мужем звісним із багатьох праць і великих заслуг. За життя Гаватовича його проповіді та псалми читали та перевидавали, але згодом про них забудуть. І ледь не єдиними дослідниками його спадщини стануть українські філологи, які дякуватимуть йому за українські інтермедії. Перші відомі паростки українського театру.